Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Пам'яті легендарного диктора українського радіо, заслуженого артиста України Петра Бойка та до 90-річчя від дня його народження. Шевченкіана з фондів українського радіо. Тарас Шевченко. Музика. Частина третя. Український переклад Микити Шумила. Читає заслужений артист України Петро Бойко.
Незабаром прислав нам управитель маєтку плакатні білети, паспорти. І ми ще на рік зосталися у Петербурзі. І знаєте, що ми зробили? Прикинулися німцями та й пішли по вулицях потішати добрих людей своїм мистецтвом. І знаєте, нам добре було. Ми майже щодня по карбованцю срібла додому приносили. Надходить зима, і наші вуличні квартети доведеться припинити, що нам робити. Товариші мої хочуть кинути мистецтво і шукати лакейських посад, а мені б хотілося одвернути їх від цієї спокуси. Та як одвернути? З такою доброю думкою якось пішов я на Хрестовський острів у німецький трактир. Побалакав з хазяїном, що так і так є у мене квартет богемців, чи можна буде прийти в неділю спробувати щастя у вашому закладі. Хазяїн згодився. І ми першої ж неділі розважали вальсами шановну публіку, як справдешні чехи. І розважали не без користі. За один день ми заробили собі на прожиток на цілий тиждень злишком. Товариші мої підбадьорилися. Другої неділі нам ще більше пощастило, а третьої ще більше, бо вже настала справжня зима. Тут же в трактирі ми почали діставати через власника трактиру замовлення на вечірки, весілля тощо. І ми зиму прожили розкошуючи. Ще давали концерт у Патріотичному інституті. Таба, світ сей не для всіх однаково створений. Якраз у Велику Суботу покликали нас усіх чотирьох у поліцію і об'явили нам, що дідич викликає нас до себе в село і що ми маємо в ту середу виступити в похід з Севастопольською партією. До середи ми були зовсім готові. І рано вранці, в середу, вийшли з інструментами за плечима за юрбою колодників із брами Литовського замка і журно мовчки потяглися до московської застави. Не описую вам мандрівки нашої, бо була вона нестерпно одноманітна й осоружно паскудна. На третій місяць наших мандрів з юрбою злочинців ми прибули нарешті у Прилуку. Дивне й моторошне почуття охопило мене, коли я побачив рідний край. Я довго не зважувався послати з тюрми до нашого доброго Івана Максимовича. Нарешті через велику силу переміг фальшивий сором та страх і послав по нього тюремного служителя. За півгодини прийшов Іван Максимович і взяв мене на поруки. Цілу ніч ми очей не заплющували, розповідаючи один одному все про себе, мов рідні брати, після довгої розлуки. Між іншими новинами він розповів мені, що проциндрений і зруйнований маєток нашого покійного пана купив з торгу пан Арновський, і що він хотів був узяти Лізу і Наталю до себе на виховання. Та Антон Адамович віддав тільки Лізу, а Наталю в себе заставив, і що мадемуазель Адольфіна покинула їх разом з Лізою.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Другого дня я виїхав з Прилуки і ночував на фермі. На фермі все, як було і раніше, тільки Лізи і мадемуазель Адольфіни немає, а господарі її, здається, і помолоділи, і подобріли. Підійшовши до самої брами саду, я спинився в роздумі, чи заходити мені до них, чи пройти мимо, і тільки наважився був на останнє, як почувся мені в саду дитячий голос, то був голос Наталі. Я одчинив браму та увійти в сад все ще ніби боявся. Тільки Наталя, побачивши мене, закричала: «Мамо, мамо, старець прийшов!» «Де ти бачиш старця?» – спитала її Мар'яна Якимівна, виходячи з-за дерева. «Він за брамою!» І вони підійшли до мене на кілька ступнів. Наталя кинулася до мене, кричачи: «Мамо, мамо, це не старець, це наш Тарас Федорович!» Мене й справді не дивно було прийняти за старця, обірваний, закурений, з ціпком у руці. Із скринькою за плечима Мар'яна Якимівна підійшла до мене, подивилася на мене, взяла мене за руку, сказавши: «Увійдіть», і заплакала. У мене ноги підломилися, і я упав на землю і заридав, як дитина. Наталя побігла по Антона Адамовича. І за кілька хвилин ми вже всі троє йшли до будинку, і всі троє плакали. Наталя теж плакала, звичайно, несвідомо. Втім, їй вже 12-й рік. І що це за дитина, якби ви подивилися? Це така врода, така дитяча краса, якої мені не доводилося бачити навіть на картинах. Підходячи до будинку, Антон Адамович майже вирвав мене з рук Мар'яни Якимівни і повів у свою хату. «Підождіть мене тут», – сказав він мені, садовлячи мене на стілець у своїй хаті. «Я зараз же», – додав він уже за дверима. В хаті його все було, як і раніше, навіть запах повітря було колишнє, і мені здавалося, що я тільки вчора вийшов з цієї кімнати. Через хвилину увійшов хлопець з умивальником та білизною, а за ним і сам Антон Адамович, несучи в руках своє сіреньке пальто та інші речі туалету. «А чоботи знайдете тут у цій кімнаті», – сказав він, показуючи на бокові двері. «А як усе кінчите, приходьте чай пити, ми вас ждемо», – додав він, виходячи з хати. Цілковито змінившись, я пішов до будинку. На ганку зустріла мене Наталя і, схопивши за руку, закричала: «Мамо, мамо, подивіться, я його і не впізнала!» І з цими словами ввела мене в кімнату. І, садовлячи мене на стілець коло столу, додала: «Сідайте ось тут якраз навпроти мене і навпроти мами. Ми будемо на вас дивитися. Ми ж вас давно не бачили». Я оглянувся кругом і сів. Якусь хвилину мовчали. Мар'яна Якимівна, мовчки дивлячись на мене, заплакала і промовила: «Тепер нас тільки троє, а пам'ятаєте, було п'ятеро». І, наливаючи чай, розповіла відому вже мені історію, додавши, що мадемуазель Адольфіні дуже й дуже не хотілося розлучатися з ними, і що вони насилу умовили її перейти до пана Арновського, щоб вона там буде конче потрібна Лізі, бо Ліза така жвава. Мар'яна Якимівна почала була розпитувати мене про мої пригоди, та Антон Адамович перебив її, кажучи, що на це буде завтрашній день, а що сьогодні треба спитати у гостя, чи не хоче він їсти і спати. По вечері пішов я в хату, де вже мені була приготована постеля. «Боже мій», – подумав я, – «за що ці добрі люди так полюбили мене? Чи зустрічали батько і мати свого сина після довгої розлуки з такою любов'ю, як вони мене зустріли, добрі, благородні люди?» Другого дня вранці Антон Адамович з'їздив у Дігтярі і виклопотав мені дозвіл в управителя зостатися на фермі з огляду на недугу. Весь місяць серпень я прожив серед цих добрих людей, чисто як син у батька і матері. І зовсім забув про моє сумне перебування у Петербурзі і про моє гірке мандрування, незважаючи на те, що я щодня повторював свої розповіді. Навряд чи праведники в раю так розкошують, як я тепер розкошую. Наталя від мене зовсім не одходить, просить мене, щоб я вчив її грати на фортепіані, хоча вона сама не гірше грає. Просить мене вчити її по-французькому розмовляти, а сама мене виправляє. А коли я вечорами розповідаю про мої пригоди на етапах, вона плаче дужче за саму Мар'яну Якимівну. Вона мене просто чарує своєю прихильністю до мене. Моє раювання наближається до кінця. Цими днями я покидаю ферму і являюся до мого нового володаря. Я, думкою, ніколи не розлучався з вами, але в цей час я просто жив з вами і відкривав вам усі мої думки і почуття. І тепер, як подумаю про майбутнє моє життя, прощайте, незабутні, мій друже. Не забувайте відданого вам і безталанного музику Н. Ферма 1800 року серпня дня. Прочитавши листа, я накинув на себе шинелю і вийшов на ганок. Не минуло й 5 хвилин, як підходить до мене Іван Максимович. «Мені не знаю, чому здавалося, – сказав він, – що і вам теж не спиться, я хоч і не читав листа Тараса Федоровича, але знав, що він невеселий. Правда ж?» «Правда, – відповів я, – навіть дуже невеселий. І він, звичайно, не дав вам заснути. А то ж, я так і думав. Та це все нічого. А ось ви послухайте, що потім з ним було. А сестричка, мабуть, давно вже нас із самоваром дожидає». Напившись чаю під кущем бузини, що саме цвіла, Іван Максимович повів мене у свій кабінет. «Ці папери належать вам. А ось це вже чиста література», – казав він, розбираючи папери. «Я описую все, що трапилося з нашим музикою, з дня його виїзду в Петербург, із слів його ж самого, навіть і назву даю своєму оповіданню – музика або ж дві сирітки. Пам'ятаєте Лізу і Наталю? Вони у мене теж грають неабияку роль. То з чого ж ми почнемо? Він вам, мабуть, у листі своєму описав усе, хоч коротенько, аж до дня повернення свого на батьківщину». «Справді все, – сказав я, – окрім мандрівки своєї назад із столиці. Себто простування по етапах, я так і думав. Бо й мені нелегко обійшлося повипитувати в нього деякі подробиці, цієї, так би мовити, мальованичої мандрівки. І Іван Максимович усміхнувся на свій дотип.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Тепер ось що я вам скажу. Ви мені вибачте, я чоловік, знаєте, зв'язаний службою. Зробіть ласку, порядкуйте, як вам завгодно, сказав я йому. Я ось що зроблю, сказав він. Я піду ненадовго у школу, а ви читайте мій рукопис. Рукопис, правду кажучи, лякав мене, зате листи, що містилися в ньому, мене надзвичайно цікавили, а тому я й узявся за нього. Листи були вклеєні в рукопис, а тому мені неважко було їх знайти. І перший з них такого змісту. Мій незабутній Іване Максимовичу, і ось уже скоро настане третій рік, як я плазую коло ніг мого нового володаря. Моє горе таке, що само себе живить і не любить розради. Вчора я вернувся з ферми, я там гостював 3 дні. А втім, я там ніколи менше 3 днів не гостюю. Оце моє одно єдине щастя, і справді велике щастя. От сотворіння світу, я думаю, ні одному страдникові не щастило так загоювати свої сердечні рани, як я їх загоюю серед цих благородних людей. А Наталя, уявіть собі, так мене полюбила, що коли я виїжджаю, вона, бідолашна, ридма ридає. І що це за дівчинка? Що це за чудове створіння? І в ці літа їй пішов 14-й рік. Скільки глибокого почуття і недитячого розуму вона полюбила музику. І так полюбила, що цілі дні проводить за фортепіаном. І уявіть собі, вона й досі не знає, що вона сирота. Правда, при Мар'яні Якимівні важко їй про це довідатись, бо вона для неї більше, ніж рідна мати. Зате й Наталя сповна її винагороджує своєю дитячою безоглядною любов'ю. А Антон Адамович просто не знає, де й посадовити свою Наталю. Уявіть собі, він для неї цілий день не виходить з своєї лабораторії, щоб увечері потішити Наталю якоюсь хитрою іграшкою. Дивна, одначе, психологічна загадка. Наприклад, Ліза, як 2 краплі води схожа на Наталю, і я її щодня бачу, а не можу нею так любуватися, як любуюся Наталею. Вона, мені здається, занадто жвава, більше схожа на хлопчика. Ні до кого не горниться, вчиться неохоче, і музики не любить. Що б це мало означати? Дитинство їхнє було цілком однакове, а тепер така відмінність. Мадемуазель Адольфіну, пан Арновський, як вам відомо, звільнив того ж року, і знаєте завіщо? Мерзотний ласолюб, він не міг спокусити її і вигнав з дому, назвавши при всіх розпутною дівкою. Бог її знає, де вона тепер. Добре, непорочне створіння. Ви знаєте, що, дякуючи їй, я знаю французьку мову. І тепер тільки довідався про її справжню ціну. Наша бібліотека складається майже вся з французьких книжок, хоч, правду сказати, більше з романів, та все-таки краще, аніж нічого. Мадемуазель Адольфіна була конче потрібна для Лізи. Бідна дитина, чого вона навчиться, що засвоїть собі доброго від своєї виховательки, неписьменної старої підлої дівки. Це вельмишановна сестричка пана Арновського. Вона і відокремила її від товариства пансіонерок і перевела до себе. І все це, я думаю, з наказу братика. Гидкі люди. Ліза надзвичайно швидко росте. Пан Арновський пише, щоб його цього року не ждали з-за границі. Він ще торік поїхав брати ванне проти якоїсь задавненої недуги.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Перечуття мої справдилися. Ледве оклигавши, пан Арновський вже увивається коло Лізи власною персоною. Очевидно, старання любої сестрички не мало успіху. А Ліза й знати нічого не хоче. Бігає по залі, б'є вазони, ламає стільці. Зовсім дитина. А цій дитині, завважте, 17 літ. Мене одне тільки втішає. Якщо я не помиляюсь, то коли й пощастить панові Арновському, щастя це обійдеться йому не так-то дешево. Мені, принаймні, не доводилося ще зустрічати в Лізиних літах так сильно розвинуту природу. Це цілком довершена жінка. Сестричка пана Арновського аж не тямиться перед її витівками. Що якби дати цій дівчині хоч яку-небудь освіту? Це була б справжнісінька Семіраміда або Клеопатра. Місяців два тому сидять вони якось усі троє мовчки за обідом і тільки поглядають одне на одного з-під лоба. Обід кінчився. Ліза, виходячи з-за столу, заплакала і, звертаючись до пана Арновського, сказала: «Звеліть запрягти коні, або я пішки піду до Антона Адамовича». «Буде біда», – подумав я. І не помилився. Через кілька днів челядь заговорила нишком про шлюб пана з Лизаветою Павлівною. Дома все заставалося, як і раніше. Господиня обіцяла зиму пробути в маєтку, отже аж до зими мені нічого було в домі робити, і я, користуючись цієї доброї нагоди, одпросився в управителя місяців на два в Дігтярі, себто на ферму. І ось уже третій день я в хатині Мар'яни Якимівни граю на моїй любій віолончелі моцартівські сонати. Як мені тепло, як гарно серед цих любих моїх друзів. Наталя з кожним днем стає все краща і миліша. І яка розумненька, яка скромна, просто втіха. Вона, знаєте, хоче зі мною додержувати етикету, поводитись, як то личить, дорослій панноці, але нічого в неї не виходить. Пишається, пишається, та раптом схопить з мене бриля, втече і сховається в кущах. Я її шукаю, а вона перебігає від куща до куща, поки не втомиться, а потім піде скаржитися Мар'яні Якимівні, що я їй спокою не даю, що вона на мій солом'яний бриль без сміху дивитися не може. Миле, прекрасне створіння. Дивлячись на неї, я іноді себе почуваю вищим за людину, такою безмежно щасливою істотою, якою людина ніколи бути не може. З якогось часу я помічаю, що вона починає задумуватися і мало не плаче, коли я граю її улюблену серенаду Шуберта. Мар'яна Якимівна радить Антонові Адамовичу поїхати з Наталею на зиму в Київ. Та Антон Адамович вперто мовчить і тільки головою стріпує. Раз сказала Мар'яна Якимівна: «Ну, коли не в Київ, то хоч в Качанівку долізе». Та він на неї так подивився, що з того часу про Лізу і не згадували. Я цілком розумію і виправдую думку Мар'яни Якимівни. Та ніяк не можу байдужно уявляти собі Наталю серед чужих їй людей. Мені стає страшно за неї. Вона така жвава, вразлива, і їй уже 17 літ. Її дожидають великі небезпеки попереду. Ще ось, що мене неабияк здивувало. Коли я розповів з подробицями про Лізине весілля, Наталя байдуже дослухала мою розповідь і промовила: «Нещасна вона!» І залилася сльозами. Невже вона в ці літа так глибоко встигла заглянути і зрозуміти, у чому справжнє наше щастя? Я завтра поїду в Качанівку по партитуру увертюри Мендельсона до комедії Шекспіра «Сон у купальську ніч». Наталя ще не чула її. Я покладу для неї цю чудову симфонію для фортепіано і баса. Приїжджайте коли-небудь у свято, і ви послухаєте. А тим часом напишіть про себе хоч двоє слів через нашого посланця. Напишіть хоч тільки те, що ви одержали моє послання. Прихильний до вас музика. На піваркуші, що зостався чистий, рукою Івана Максимовича була дописана така начебто примітка: 29 червня на Петра і Павла їздив я в гості на ферму і гостював два дні з великою приємністю. Віолончель з фортепіаном – це така божественна гармонія, що вічно б слухав її і не наслухався б, а надто, коли вони вдвох виконують цю чарівну серенаду. Я одначе думаю, і не без підстави, що, окрім гармонії звуків, між ними існує найвища гармонія найніжніших почуттів. Мені навіть про це сама Мар'яна Якимівна трохи натякнула, коли вони грали серенаду. Вона звернулася до мене, очима показуючи на музик, і шепнула: «Правда ж, парочка, як ви гадаєте?» Я, звичайно, на знак згоди кивнув головою. Іншим разом, як ми гуляли по саду, а вони вдвох ішли поперед нас і про щось тихо розмовляли, Антон Адамович, дивлячись на них, промовив, ніби сам до себе: «Що б там не сталося, а я йому добуду волю». Благородне почуття, подумав я. Це означає стати вище за бобонів часу. Давно пора б усім так думати і почувати. Та ба, гордощі пойняли нас. А які б вони були щасливі! Я щоденно б їздив на ферму, щоб полюбуватись їхнім щастям. Я тут не бачу нічого неможливого. Все залежатиме від Антона Адамовича. А сумніватися в щирості почуттів цієї благородної людини означало б не вірити в Бога. Пождемо, побачимо.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Слідом за цим листом у повісті власного виробу Івана Максимовича ідуть такі самі міркування, себто філантропічні, тільки вже стилем високим, опрацьованим таким стилем, що я ледве прочитав півсторінки. Справдешній марлінський, земля йому пером. Перегорнувши кілька сторінок пишномовного рукопису, я натрапив ще на один лист музики, писаний через рік. Лист починався так: «Незабутній Іване Максимовичу, я такий щасливий, такий безмежно щасливий, що ледве можу вам писати, а писати конче треба, бо щастя задушить мене, якщо я не висловлюсь. Та що ж вам почати? дайте отямитись. Та почну з того, що минулої осені вернувся з Києва пан Арновський, зовсім недужий і без дружини. Лисавета Павлівна покинула його в Києві на опікування сестрички, а сама поїхала з якимсь гусарином на маневри у Вознесенськ, та й не верталася. Вже за границі, здається, з Відня, написала до управителя листа, щоб він усю двірську челядь і музик розпустив на оброк, хто захоче, а решту повернув би на хліборобів. Благородним вихованкам, щоб видав по 1000 крабовинців, і теж відпустив. А двірських дівчат, щоб повіддавав заміж з приданим по 100 крабовинців, хоч би й за солдатів. Пану Арновському і сестрі його, щоб видавав по 100 карбовинців на місяць, та й більше нічого. Жалко. І разом з тим огидно було дивитися на цього скаліченого ласолюба, коли він дивився, як збиралися в дорогу його вихованки, і не міг цього спинити. Йому не хотілося розлучатися з своїми жертвами, і він плакав від безсилля. Він пішов був до них у флігель попрощатися з ними, та вони замкнули перед ним двері. Достойна дяка розбещувачеві. Лисавета Павлівна, може, і несвідомо, та цілком справедливо і гідно покарала того, хто розбестив її. В душі я їй вдячний за одну бідолашну Тарасевич. Його слід було б зробити каторжником. Якщо совість його прокинеться коли-небудь, то вона замордує його краще за всякого ката. Тільки мені не віриться, щоб була совість у розбещеному серці. Оркестр наш майже весь був відпущений на оброк і подався в Київ. Обрали були мене за капельмейстера, та я рішуче одмовився і випросив собі в управителя посаду лісничого в Дігтярях. Ця посада якраз припала мені до душі. Блукаю собі цілий день по лісі, наче діло роблю, а надвечір іду на ферму. Віолончель зосталася зо мною. Слухачі мої – найщиріші слухачі, і я просто раюю. Якби до всього цього ще й колишня жвавість і безтурботність Наталі, я був би зовсім щасливий. А то вона, бідолашна, така зажурена ходить, що я плачу, на неї дивлячись. Мар'яна Якимівна теж неначе перемінилася. Теж щось інколи задумується і нудиться. Один тільки Антон Адамович, який раніше мовчить і добродушно усміхається. Що ж до мене, так вони всі, як і раніше, ласкаві, тільки ніби щось приховують. Мене це мучить, і я іноді цілими днями ходжу по лісі та плачу, сам не знаю чого. Кілька днів тому Антон Адамович їздив до нашого управителя і вернувся надзвичайно веселий, такий веселий, що примусив мене з Наталею грати горлицю, а сам мало й не пішов танцювати. А тим часом нікому й слова не каже, чого він так радіє. Через тиждень після цієї радості Антон Адамович, не сказавши нікому й слова, поїхав знову до управителя, а надвечір того ж дня прислав записку, щоб його не ждали вечеряти, бо він з управителем поїхав у Полтаву. Ми, звичайно, ахнули, і хвилин з п'ять не могли промовити й слова, тільки дивилися одне на одного. Нарешті перша заговорила Мар'яна Якимівна. «Що ж це він зробив зо мною? Ось уже 13 літ, слава Богу, як ми з ним не розлучалися і на один день. А це взяв та й поїхав, і хоч би слово сказав. Ось до чого я дожилася, Горопашна». І хвилину помовчавши, вона тихо заплакала. Наталя теж. І, взявшись за руки, пішли вони в покої. Я, мов укопаний, зостався на місці і довго ще простояв, якби Наталя не покликала мене в кімнати. Після довгих міркувань і гадок, чому і навіщо так можна сказати, крадькома поїхав Антон Адамович у Полтаву, я взявся зараз же з'їздити в Качанівку і про все добре розвідати на місці. А щоб їм не страшно було самим без мужчини, я пішов до млина і запросив на ферму старого мірошника, як сторожа і бесідника. Наталя надзвичайно любила слухати його старовинні казки і примовки. У досвіта я вернувся на ферму з Качанівки, ні про що не довідавшись. Конторські писарі, користуючись того, що нема управителя, перепилися і на питання моє відповідали «Поїхали в Полтаву» і більше нічого. Наталя заснула, а Мар'яна Якимівна ждала мого повороту коло брами саду. І, заглядівши мене, підбігла до мене, питаючи, що я, хоч і гірко мені було, сказав їй, що в Качанівці ніхто нічого не знає. «Ідіть же в його хату та спочиньте з дороги», – сказала вона мені, і, затуливши обличчя руками, поволі пішла до будинку. «Бідолашна жінка», – подумав я, дивлячись їй у слід. «Невже ти так близько здружилася з ним, що й одного дня не можеш прожити без нього? Щаслива! Завидна твоя доля! І багато-багато жінок можуть тобі позаздрити, а тобі, щасливий і благородний старче, ще більше повинні заздрити чоловіки-горопахи».
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Минув день другий, нарешті й третій, а про Антона Адамовича ні слуху, ні духу. На фермі все так принишкло і присмутилося, що я боявся й подумати про музику. Мар'яна Якимівна всі дні ходила сюди й туди по одній доріжці і тільки мовчки зітхала, а за нею і Наталя. Здавалося, що ми вже навіки розлучилися з нашим Антоном Адамовичем. Протягом дня Мар'яна Якимівна заходила в його хату, чого раніше ніколи не робила, обмітала хусткою порох з електричної машини та з інших речей, сідала на кушетку і плакала. Одне слово, вона скидалася на найніжнішу коханку. За ті дні я тільки й чув од неї, і то вона говорила немов сама до себе: «Ну, чи чув мене на світі отаке лихо, поїхати, такий світ, і не сказати жінці й слова? Ой, я нещасна, дні минали повільно, а вечори ще повільніше. А 26 серпня швидко наближалося. Раніше я думав про сюрпризи на день народження Наталі, та після цього випадку я так розгубився, що геть про все забув. Я їздив ще раз у Качанівку і хотів був поїхати аж у Прилуку до повіреного Лисавети Павлівни, та в Качанівці мені сказали, що й він поїхав разом з ними. Ось уже й 25 серпня, а на фермі наче й не було нічого, ані найменшого руху, про майбутнє свято і гадки немає. Я згадав про місячну троянду в Дігтярях, теплиці, яку я давно випросив у садівника на день народження Наталі, і, не сказавши нікому й слова, подався пішки в Дігтярі. Вертався я з квіткою на ферму вже ввечері, і уявіть мою радість, Антон Адамович сидів за столом між Мар'яною Якимівною і Наталею і, як звичайно, усміхаючись, пив чай. «Ага, і ви прийшли, – сказав він, побачивши мене, – сідайте лишень, я вам розкажу, що я бачив у Полтаві». Я сів, і кілька хвилин усі мовчали. «Ну, розказуй же, безпутний, – промовила Мар'яна Якимівна, – що ти там бачив у твоїй осоружній Полтаві? А що я там бачив? Болото та й годі!
«А що ж ти там робив так довго?»
«Теж нічого».
«То чого ж ти їздив туди, вітрогоне старий?»
«Так, прогулятися».
«Так, прогулятися? Чуєте, люди добрі?»
«Так, прогулятися.
Ах, ти сива стара голова, і це тобі не сором так мучити мене на старості літ». І Мар'яна Якимівна поцілувала його так ніжно, так простосердо, як найніжніша мати. Цілує свою покірливу дитину. Вечір минув тихо і весело. Другого дня всі попрокидалися рано, а Антон Адамович раніш за всіх, розбудивши мене, він сказав:
«А що, ти приготував що-небудь для іменинниці?»
«Приготував», – промовив я.
«Ну так уставай же, одягайся та підемо вітати, вона вже бігає по саду».
Я швиденько умився, одягся і, взявши свою троянду, пішов до будинку слідом за Антоном Адамовичем. Наталя, побачивши нас, побігла в кімнати. Ми ввійшли слідом за нею, а вона вже сиділа, як ніде нічого, за чайним столом коло Мар'яни Якимівни і просила сухарика до чаю. Я привітав її, підніс їй свій скромний подарунок. Антон Адамович привітав теж і, вийнявши з бокової кишені складений у четверо папір, подав Наталі, кажучи: «Ось тобі гостинець із Полтави». Сказавши це, він, усміхаючись, сів коло неї. Наталя довго мовчки читала папір і, не дочитавши, випустила його з рук і, плачучи, кинулась обнімати і цілувати Антона Адамовича. А ми з Мар'яною Якимівною, дивуючись, поглядали одне на одного. Нарешті я підняв папір, подивився на нього, і то була моя одпускна. Все, що сказав би я вам про свої чуття в цю велику хвилину, все б це і трохи не було схоже на те, що я почував. «Віолончель теж наша», – промовив, усміхаючись, Антон Адамович. Я впав перед ним навколішки і цілував його руки, обливаючись слізьми. «Ну, Наталю, тепер твоя черга, кажи далі», – промовив Антон Адамович, звертаючись до Наталі. «Візьми цей папір та отдай нашому другові і скажи: ось, мовляв, тобі моє придане, а ми з Мар'яною скажемо: Боже вас благослови». Всі четверо ми кинулися одне до одного і облилися слізьми. І ось уже більше як тиждень моє щастя не дає мені спати. І знаєте, хто це все зробив? Наталя. Моя люба, моя неоціненна Наталя, вона віддала перевагу мені перед значними і багатими. Мені, музиці Кріпакові. І признавшись у всьому своїм благородним добродійникам, просила їх робити з нею, що вважатимуть за краще. А добрий, мовчазний Антон Адамович, недовго думаючи і не кажучи нікому й слова, зробив по-своєму, за одним заходом. Він заплатив за мою волю з віолончеллю 2500 карбованців. Якби пан Арновський був моїм володарем, цього б ніколи не сталося. Спасибі тобі, Лизавето Павлівно. Тобі й у вісні не сниться, що ти мимо своєї волі стала причиною мого теперішнього раювання. Тепер Антон Адамович клопочеться, аби віддати мене до канцелярії
предводителя дворянства. Це вже я й сам не знаю для чого. А якщо це станеться, тоді ми з вами будемо бачитися принаймні тричі на тиждень. А поки що приїжджайте в неділю на ферму та полюбуйтеся цілком щасливими людьми. Прихильний до вас музика Н. Коли я дочитав цього самим щастям написаного листа, мене огорнула якась хвороблива задума. Боже мій, невже це була заздрість? Ні, я не заздрив нікому на світі. Це було гірке, невимовно гірке почуття самотності. Я мало не заплакав від внутрішнього болю. В той час, як я збирався плакати, зайшов до мене Іван Максимович і спитав: «Ну що, далеко вже прочитали мою немудру повість?» «Все прочитав», – відповів я. «І опис весільного бенкету?» «Ні, не читав». «Так прочитайте, неодмінно прочитайте, бо я, можна сказати, найбільше розраховую на ефект от цього пишного опису». «А скажіть, Івана Максимовичу, чи старі ще живі?» «Здоровісінькі, а про щастя нема що й казати. А якби ви бачили, яку онуку їм Бог послав, сущий янгол Божий, я знову задумався». «А знаєте, що, Івана Максимовичу?» – спитав я його за хвилину. «А що? Пустіть мене завтра, самого на ферму, а самі приїжджайте в неділю». «Ні за що! А коли вже вам так схотілося, то я й завтра можу з вами їхати. Та що це вам так зненацька? Така вже у мене вдача. Я страшенно люблю дивитися на щасливих людей, і, по-моєму, немає нічого кращого, милішого для ока, як образ щасливої людини. Це суща правда». Другого дня ми були на фермі, і я бачив, і був цілковито щасливий щастям цих простодушних, благородних людей. Бачив і засвідчую правду цієї невигаданої повісті. Амінь. 15 січня 1855-го.
Прозвучала повість Тараса Шевченка «Музика» у виконанні заслуженого артиста України Петра Бойка. Ваші відгуки надсилайте за адресою Хрещатик, 26, Київ, 01001 або на сайт Українського радіо чи на нашу Facebook-сторінку. Українське радіо «Культура» можна слухати і в мобільному додатку, набравши латиною «Суспільне.Радіо». Залишайтеся з радіо «Культура».
Аудіокнижка на Українському радіо «Культура».